I peshkvit italian botojnë letër njerëzve që kërkojnë Zotin. Si besimtar në Jezu Krishtin të shtyrë nga dëshira për ta bërë të njohur atë që jep kuptim e shpresë jetës sonë, u drejtohemi me respekt e miqësi të gjithë njerëzve që kërkojnë Zotin. Kështu fillon kjo letër drejtuar kërkuesve të Zotit, përgatitur nga Komisioni Konferencës i Peshkvnore Italiane për Doktrinën e Fesë, kryesuar nga kryepeshkvi i Kjeti Vastos, Bruno Forte. Dokumenti botuar sot i plot në gazetën italiane Avvenire niset nga disa pyetje që lindin në shpirtin e shumë njerëzve për të propozuar pastaj kumtimin e krishterë. Në mikrofonin e radiosonim, zot Bruno Forte thekson arsyt që e shtyn të hartonte këtë letër.
Në shoqërinë postmoderne, duket gjithnjëherë më qartë se transmetimi i fesë nuk mund konsiderohet i përfunduar. Kemi nevojë ta kumtojmë gjithnjësërisht kerigmen, domethënë mesazhin kryesor të gëzueshëm të dashurisë së Zotit që na u dëftua në Jezu Krishtin. E kjo nevojë për kumtimin e parë të jetë dukshme në shoqëritë e sekularizuar të Perëndimit, por edhe në vendet ku ngjiten një jetë vetëm pjesërisht të shtyn të mendosh se tekstet e si katekizmi i kishës kanë rëndësi dorës parë. E megjithatë, as ky tekst nuk i përgjigjet kërkesës për kumtimin e parë, sepse është e nevojshme të themi shumë me pak fjalë. Ja pra, pse teksti i letrës i përgjigjet kërkesës? Një paraqitje e shkurtër që përmbledh Ungjillin, mesazhin e fesë, në cilën ndjehet dëshira për të thënë shumë pa u zgjatur, ndonse natyrisht jo gjithçka mund zhvillohet të thellohet si në tekstet e katekizmit.
Letra shkruhet me një gjuhë të thjeshtë, drejt për drejt, e nganjëherë edhe me stilin e bisedës.
Certamente, proprio per testimoniare.
Natyrisht, pikrisht për dëshmuar fytyrën e një kishe mike, gjithnjë pranë zemrës njerëzore së cilës dëshiron t'i flas, ta ndihmoj për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të mëdha që mundojnë. Nuk duam të flasim për kishën që thotë jo, që ndalon, por sipas mësimeve të Benediktit 16 për mesazhin e kishës, e cila i thotë po hyjit në Jezu Krishtin, i thotë po jetës, dashurisë, gëzimit, bukurisë që përçon Ungjilli i Jezu Krishtit në botë.